Amen. Hallelujah. 8 days to go before D-Day, no? So May 9 will be the national election. And always remember, mga kapatid, ang boto mo at ang boto ko ay yes, sagrado po yan. Ibig sabihin yan, ito'y bahagi ng ating pagkakristyano. No, this is part of our Christian life. No, when we vote, we are extending our relationship with the Lord, with our faith. The election is not separate from our Christian life. Ito'y bahagi ng ating pananampalataya. Kaya sa pagboto po ninyo, talagang daanin nyo sa panalangin, matamang pagsisiyasat, no, at pakikinig sa Panginoon. Mahalaga po ang pagpili. Amen? Mainam pong mamili ng matama at talagang pinapanalangin ng maigi. Kasi pagka nagkamali tayo sa pagpili, mahirap po eh. Mahirap po. Magkamali ka sa pagpili ng karir mo, mahirap. Magkamali ka sa pagpili ng mga kaibigan mo, di ba? Mapapahama ka. Magkamali ka sa pagpili ng mapapangasawa mo, naku, lalong sakit ng ulo. No? Sa langit daw, pagka daw ang mga lalaki ay namamatay, may dalawa daw pila. No? At yung pila na yon ay yung isang pila daw, dito sa banda dito, ay yung mga pila ng mga lalaking under desire. No? Yung mga sunod-sunuran sa mga asawa. Yung naman daw dito sa banda dito, ay yung mga lalaking matapang at hindi yung muyuko sa kanilang misis. No? Yung talagang may sariling paninindigan. Kaya alam, pagka dumarating yung pagkakataon na maraming mga lalaking dumarating, abay, pagkahaba-haba talaga nung pila nung ano, mga under desire, no? Mga nagkamali sa pagpili. No? Pero, nung pagkakataon na ito, merong isa na lalaki na bukod tangi, siya po'y nakatayo doon sa, no? Sa pila na siya lang mag-isa yung mga hindi under desire. Kaya nagkagulo po ang langit. Ano? At tinanong, sabi niya, in-interview yung lalaki. Sabi niya, sa hinaba-haba ng panahon, ngayon lang kami nakakita ng isang matapang na lalaki na hindi ina-under, nagpapa-under sa kanyang misis. Sabi niya, bro, anong sikreto mo? Anong sikreto mo dito ka nakapila? Sabi ng lalaki, ewan ko, sabi kanisa ng misis ko, dito ako pumili. So, under pa rin pala. Ano? Pero dito sa cross world, no, wala hong mga lalaking under desire. Amen ba? Ang lakas ng sigaw dun. At wala din naman mga misis na nanga-under. Ayun, yun ang mas malakas. Ano? Praise God. Praise God. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, may kinalaman po sa, ano eh, sa pagpili. No? At si Lot, titingnan natin ang kanyang pagpili. Yung bang kanyang misis na napili ay tama o mali. No? Okay, tingnan natin, no, kung paano nangyari sa buhay ni Lot sa pagkapatuloy ng ating serye, no, sa buhay ni Abraham, dito po sa Crossroad. If you have your Bibles with you, open it to Genesis chapter 19. Lot was stuck in Sodom. Ang sabi po sa ating talata, sabi ng mga anghel, magmadali na kayong umalis ng lungsod. Pero anong nangyari kay Lot? Ang sabi po dito, nag-aatubili pa si Lot. Nag-aatubili si Lot. Sa ibang versions at sa Ingles, ang sabi po, Lot lingered. Iniisip ko po, ano bang magandang Tagalog nung linger? No? Nabalam? Natigilan? Naantala? Ano pa ba ang mga salitang siya ay napigilan, parang ganyan. Yung ba yun, ibig sabihin nung naglinger? Sa ibang version, ang sabi ay, Lot hesitated. No? So mas maganda yung salitang hesitate. Sa Tagalog ay, ano ba magandang Tagalog ng nag-hesitate? Ano yun? Nagdalawang isip? Nag-alinlangan? Nag-urong-sulong? Ayan. Nagdalawang isip? No? So, ibig sabihin, hindi siya na-delay kasi na-traffic. Hindi siya na-antala dahil may mga nakaharang. Hindi yun eh. Ang talagang akmang salita ay nag-atubili. Nanggaling sa kanya yung pagka-delay. Hindi siya na-delay ng ibang tao. Siya ang dahilan ng delay. Siya ang dahilan ng pagkabalam. No? Naglikat dahil sa hindi siya makapagpasya. Yun yun. Hindi siya makapagpasya kung saan siya pupunta. So siya'y nag-atubili. Ang tanong, bakit siya nag-atubili? No? Nag-atubili siya sa harapan mismo ng ang konteksto ng pag-atubili niya. Ito eh, wawasakin na yung lungsod. Nag-atubili pa. Nag-atubili siya sa harapan ng dalawang anghel na humahatak sa kanya palabas. Tanong, bakit siya nag-atubili? Si Lot ba ay isang makasalanan? Siya ba ay isang tiwali na pinuno kaya siya nag-atubili? Si Lot ba ay isang magnanakaw kaya siya nag-atubili? Hindi naman eh, di ba? Walang binanggit dito na si Lot ay wicked or unrighteous. Was he an unbeliever? That's why he hesitated? Far from it. Hindi siya backslider. He's not even a carnal believer. He was a believer. And yet he hesitated. Yun ang mabigat. Siya isang mananampalataya at siya isang matuwid na tao. Madalas ang pagkakilala natin kay Lot ay masama eh. Pero ayon kay Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 6 to 8, itong sinabi ni Pedro, itong assessment ni Pedro kay Lot. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot. Isang taong matuwid. Sabihin ninyo matuwid. Isipin po ninyo ito. Matuwid na tao. Na lubhang nababagabag sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. He was the only righteous guy in the whole of Sodom. He was not influenced. He was not contaminated. He was not affected. He remained righteous. Medyo kakaiba ito. And every day, he was, you know, grieved. Siya'y napipigati. Naghihirap ang kanyang kalooban, sabi sa verse 8. Dahil sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Imagine mo, araw-araw merong mga kahalayan. Araw-araw merong rape. Araw-araw may krimen. Araw-araw may idolatry. But Lot remained faithful. Siya'y nanatiling matuwid. Kaya lang ang sabi dito, siya'y nag-atubili. Yung wickedness ng Sodom ay kitang-kita natin dito. Sabi sa, balikan natin yung Genesis chapter 19. Sabi dito, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot. No? Naalala nyo ba yung kwento natin last week? Tatlo yung bumisita kay Lot, di ba? At pinakain ni Abraham, yung tatlo na bumisita. Isa doon ang Diyos, yung dalawa doon angels. At naaalala nyo ba na bumaba yung dalawa patungong Sodom, naiwan ng Diyos kay Abraham at nagkaroon ng paghahagel, namagitan si Abraham in behalf of Sodom and Gomorrah. No? At yung dalawa na angels ay dumiretso yun pababa ng Sodom and Gomorrah. At yun yung dumalaw kay Lot, yung dalawang angel. Kaya sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at di pa pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito. So, pagbaba pa lang nung dalawa, alam na ni Abraham ang kasasapitan ng Sodom and Gomorrah. Mukhang talagang tutupukin at wawasakin na ng Diyos. No, kaya, ang sabi nung dalawang angels na nagkatawang tao, na parang nag-anyong tao, hindi nagkatawang tao, nag-anyong tao, sabi niya, Lot, wawasakin ng Sodom and Gomorrah. Nasaan yung mga mahal mo sa buhay? No? Nasaan yung mga kaibigan mo? Nasaan yung mga relatives mo? Ilikas mo na rin kasi para hindi sila mapahamak. So talagang itinadhana ng wasakin. Verse 13, gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Yun lang ang malungkot. Lot was righteous. Lot was a believer. But nobody believed in him. It's quite unfortunate. Ang hirap lang na, no? Yung mga alam na umaattend ka ng cross world and you are studying the Word of God and you're part of the ministry but nobody believes in you. Ang sakit namang komentary nun, no? At yun yung storya ni Lot. Mabuti pa rin ang Panginoon kasi hindi niya winasak yung matuwid kasama ng mga masasama. Talagang inilikas pa rin ng Diyos. Let's take a look at the downturn of Lot's life. Paano ba nagsimula ang decadence or sabihin natin yung pagbaba ng moral at pagbaba ng paninindigan nitong si Lot? Kaya't bandang huli, kahit siya'y matuwid, walang talab ang kanyang katuwiran. Walang bisa. Walang bisa ito doon sa kanyang paligid. Anong nangyari kay Lot? Tingnan natin ang downturn ng buhay ni Lot. Una, in chapter 13, verse 12, kung naaalala ninyo na pinamili ni Abraham si Lot, saan mo gustong pumunta? Kasi hindi pwedeng magkasama yung ating mga tauhan at mga kabuhayan nag-aagawan sa pastulan. Pinili ni Lot ang magandang lugar ng Sodom at Gomorrah sapagkat naaalala niya ang ganda ng Ehipto. Parang Ehipto, parang yung garden sa Nile, ang kagandahan ng Sodom at Gomorrah nung bago pa ito wasakin. At si Abraham, nakontento dun sa kaburulan kasama ng mga tupa. So verse 12, Lot moved his tent near Sodom. Okay? So, naglagay siya ng tent. Ito yung syudad na nandyan siya sa labas. Pagdating sa chapter 14, verse 12, ang sabi po dito, Lot was dwelling inside Sodom. Nakatira na siya sa loob. So, nung una, yung tent niya nasa labas lang. Di kalaunan, no, 10 taon din yung lumipas, no, ay nakikita na natin si Lot kasama ng kanyang pamilya sa loob ng Sodom at Gomorrah. At mukhang ang napangasawa niya ay taga doon. Ano ba ang pangalan ng asawa ni Lot? May nakakaalam ba sa inyo ng pangalan ng asawa ni Lot? Mayroong pangalan ng asawa ni Lot. Ang pangalan niya ay Mrs. Lot. Ayan. Okay. Lalim, ano? Okay. Verse 9, chapter 19, verse 1. Nung tumungo na yung dalawang angels, nakita nila si Lot sa gate ng syudad. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang siya mamamayan ng Sodom at Gomorrah, naging leader pa siya. Kasi ang mga matatandang nakaupo sa tarangkahan o sa gate ng syudad, sila yung mga gumagawa ng mga desisyon para sa syudad. Para yung konseho. Council. So Lot became a council member. Kahit nung dumating yung anghel na nandoon sa public square, kaagad niyang nilapitan at sabi niya, alikat, huwag kayo dyan sa public square, delikado kayo riyan. Hindi niya pa alam na mga anghel yun eh. Alikay dito sa aking bahay. Very hospitable si Lot. No? At sumama naman yung angel, yung dalawa, na nag-anyong tao, at nakikain doon sa bahay ni Lot. No? Hindi ko alam kung anong inihandang pagkain nitong si Lot doon sa kanyang bisita. Kasi nung naaalala ko nung nag-share ako tungkol sa salmon, no? Aba, nung Easter sunrise, that week, may dumating na salmon sa bahay. Hallelujah! Praise God! Eh last week, last Sunday naman, nabanggit ko yung kebab. Sabi ko, inihanda ito ni ano eh, ni Abraham doon sa Panginoon. Kebab, nandun yung hummus, andyan yung lamb slices, ano, talagang grilled lamb. Aba, mga kapatid, kahapon may dumating na kebab sa bahay namin. No, purihin ang Panginoon, salamat kay Adam. Galing, andito ba si Adam ngayon? Relox, galing po ng Abu Dhabi. Thank you for the kebab. No, may hummus pa. No? Ngayon, iniisip ko kung anong inihanda ni Lot. Kaya lang ayoko na. Nahihiya na po ako. Meron din naman ako akong kahihiyan. Ano? Kaya, bahala na ako kayo kung anong gusto niyong ipadala. Joke lang. So anyway, nakaupo na po sa gate. Ibig sabihin, leader na si Lot. Ibig sabihin, yung kanyang involvement at ang kanyang engagement sa isang wicked city ay talagang lumalalim na. Then another downturn is in chapter 19, verse 6, Lot calling the men of Sodom as his brothers. Whoa, that's a lot. Ang tawag na ni Lot sa mga lalaki ng Sodom, mga kapatid, bro. At hindi, mga kapatid. Bro na, pare. Mga pare ko, yun ang tawag niya sa mga lalaki ng Sodom. At anong uri ng mga lalaki ang nandun sa Sodom? Ito ang mga uri ng mga kabro. Itong klase ng mga katropa. Ito ang klase ng mga barkada ni Lot. Verse 4 of chapter 19, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod. Ilan daw? Lahat ng mga lalaki sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong mga lalaki? Nasaan yung mga bisita mong lalaki? Pagkakagwapo ng mga anghel. Isipin mo na bang anghel yung mag-anyong tao, di napakagwapo. No? Sabi dito, ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila. Ay. Rated, ano po pala ito mga kapatid? Itong sermon na ito. Rated R13. No? So, nung palang panahon ni Abraham, meron na talagang mga, ang tawag na nga ay Sodomites. They are practicing homosexuals. At lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tawag, mga kaibigan. Sa Tagalog, kaibigan. Pero sa English, brothers. Mga pare, huwag naman ganyan. Napakasama ng gagawin niyong yan. Anong reaksyon ng mga lalaki? Bata at matanda. No? Nagalit. No? Pero ito ang sabi niya, verse 8. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay sa inyo at gawin ninyo sa kanilang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Look at the morals of Lot. Itataya niya yung dalawa niyang anak na dalaga, ipaparape niya, wag lang salingin yung kanyang mga bisita. That's how, you know, siguro yung hospitality nila ay sobra. Na lesser evil pa yung i-rape yung babae kaysa ma-rape yung lalaki. Hindi mo maintindihan yung moral nung panahon na yun, ano? Ang tindi. Pero anong sabi ng mga lalaki? Sumigaw sila, huwag kang makialam! Dayuhan! Pinakaalala sa kanya na hindi ka naman taga dito. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa sa kanila. Sabi nila, ang gagawin namin sa iyo, mas malala pa sa gagawin namin dito sa dalawang lalaki na ito. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. This is how wicked Sodom and Gomorrah is. And the nations of the world are heading towards the same direction. Ito pong nakaraan lang habang nagkakaabala tayo sa eleksyon, eh nagkakaroon ng mga pagdinig, no, sa Anti-Discrimination Act or Bill. At nagdidebate si Risa Hontiveros at saka si Joel Villanueva tungkol sa mga karapatan ng LGBTQ. At ito'y nasa third reading na, mga kapatid. At ayon sa balita, eh, pabor ang Pangulong Duterte sa bill na ito. Nakakatakot. Lahat naman tayo may karapatan, no? Hindi naman kinakailangan bigyan ng special na karapatan ng kahit na sino. Kaya lang kapag ito inaaprubahan, no? Hindi na talaga pwedeng, hindi mo pwedeng basahin ang mga bersikulo sa Biblia na kumukundina sa pagpa-practice ng homosexuality. No, then don't get me wrong, we love homosexuals. Jesus Christ loves the homosexual, the lesbians, no? Jesus Christ died for the homosexuals and the lesbians. Kaya lang hindi yan ang kalooban ng Diyos. When you practice that same-sex relationship, no? That's abominable to God. Ang sabi nga dun sa 2 Peter, di ba? Yung kasuklam-suklam na ginagawa ng Sodom at Gomorrah, that's abomination. In Leviticus, that the word abomination is connected with homosexuality. Marami pong mga umalis dito sa Crossworld nitong mga nakaraan lang, siguro a couple of months ago or even last year, no? At magugulat ka, ang iingay sa Facebook, no, na binabatikos ang discipleship, na binabatikos yung ang Crossworld daw, masyadong mahigpit, masyadong ganito, ganyan ganyan, etc. Pinapakialaman ng kanilang mga buhay. Nagmumura na sa Facebook. At bandang huli, lumutang, kaya naman pala nag-aaklas ang kanilang mga puso, ay gusto nilang makalaya at magawa ang kanilang sariling gusto. At isa-isa hong nag-post sa FB na may mga ka-live-in na parehong lalaki, ka-live-in na parehong babae, ka-live-in na. Kaya pagka titingnan mo yung iboboto mo, tingnan mo kung sino yung pumapabor sa mga batas na hindi ayon sa salita ng Diyos. Tingnan mo maigi yan. No? Kaya sa harapan ng Diyos, masabi mo, Lord, di ako bumoto sa ganitong klase ng tao. Amen po ba, mga kapatid? Verse 7 ng Jude. Itong sabi, ha, alalahanin ninyo ang mga taga-Sodom at Gomorrah at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi mamamatay bilang babala sa lahat. So hindi lang tinawag ni Sodom, ni Lot, yung mga taga-Sodoma na mga kapatid niya, brothers. In chapter 19 pa rin, verse 14, look at how deeply ingrained the life of Lot became in Sodom. Dahil hindi lang siya nakapag-asawa ng isang sodomita, nagkaanak din siya, no, na ang mga values ay values na mga taga-Sodom at Gomorrah. kahit ang pagpili ng kanila mapapangasawa, ay ganun din. Nagkaroon siya ng mga in-laws, ng mga manugang, ng mga katulad ng mga lalaking ito. At ang malungkot dito, di ba, yun sa chapter 19, next slide, sabi nga dito, nung sinabihan niya yung kanyang mga in-laws, yung mga mamanugangin niya, ano ang reaksyon sa kanya? Nagtawanan eh. Akala nagbibiru lang si Lot. It's very common for them, no, to crack jokes and then to take things lightly, no? So hindi pinaniwalaan yung kanilang biyanan, bibiyananin. Unfortunately, no? Sabi dito sa Ezekiel chapter 16 verse 49 to 50. Hindi lamang homosexuality ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. There's more. Sabi po dito, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay, ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Naging palalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, pinurusahan ko sila gaya ng iyong nalalaman. Itong dahilan ng Diyos kung bakit winasak niya ang Sodom at Gomorrah, mayayabang ang mga taga-Sodom at Gomorrah. Mga palalo. Kasi sobrang yaman nila. Paano? Dikit nila yung Jordan River eh. Ang irrigation ng kanilang pananim, ang tubigan ng kanilang mga pastulan ay sagana. At napakaganda ng lupa sa lugar na yun. No? Kahit ang pananim nila napakaganda. Kaya sumobrang yaman at sumobrang sagana. At sa sobrang yabang at yaman nila, hindi sila marunong kumilala at tumulong sa mga mahihirap. They became oppressive. Kaya remember last Sunday when I mentioned, you know, the destruction of Sodom and Gomorrah is God's response of mercy for the oppressed. God was merciful dun sa mga nagsusumbong. Tandaan nyo yan, kapatid, kung ikaw may sumbong sa Diyos, dinidinig ng Diyos ang iyong sumbong. At may araw din ang mga mapang-abuso, mapang-lapastangan, may araw din, no, ang mga mandaraya, may araw din ang mga mandarambong, may araw din ang mga tiwali. Sabi doon, bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam. You know, the word kasuklam-suklam ay abomination in English. It's abomination, karumal-dumal, no, nakasalanan, kaya ito'y pinarusahan niya. Pang-anim na pagbagsak ni Lot, ang sabi ng anghel, kapag kayo tumakbo palabas ng Sodom at Gomorrah, huwag na kayong babalik at ni lilingon. Huwag kayong lilingon. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Siya'y lumingon. Meron tayong kasabihang mga Pilipino, ang di lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. Hindi po yun akma dito. No? Hindi po yun akma. Kasi may bili ng Diyos sa kontekstong ito na huwag kang lilingon. In chapter 31, chapters 17, verse 31 to 32 ng Lucas, itong sabi ng Panginoon, paalala niya sa pagdating ng huling mga araw. Sabi ng Panginoon Jesus, sa araw na yon, ang nasa bubungan, huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Remember the wife of Lot. No? Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. No? Ano bang aktwal na nangyari sa Genesis chapter 19? Itong aktwal na nangyari. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Anong kabilin-bilinan ng Panginoon? Ililigtas kita mula sa Sodom at Gomorrah, sapagkat ang Sodoma ay nakataan sa apoy. Huwag mo nang panghinayangan kung anong nandyan, no? Kasi kaya kong ibigay sa'yo ang lahat ng mawawala sa'yo doon sa paglalagyan ko sa'yo. Kaya lang, pwede ka palang tanggalin ng Diyos sa Sodoma at Gomora, pero ang puso mo puno ng Sodoma at Gomora. Siguro habang siya'y tumatakbo, naaalala niya yung alahas niya. Paano na yung mga alahas ko? Mamahaling galing sa Ehipto, galing sa Persia, galing sa Ethiopia, regalo pa ng mister ko yun sa akin. No? Paano yung mga mamahaling kong signature bags? Paano na yung mga damit? Paano na yung mga pananim ko? Eh siguro plantita itong si asawa ni Lot. At ang mamahalin at exotic, talagang grabe yung kanyang mga alagang mga tanim. Naaalala niya lahat yun. At siguro naaalala niya rin yung mga amiga niya, yung mga kaibigan niya. No? Paanong mangyayari sa kanila? Si Lot nag-aatubili eh. Kaya dahil nag-aatubili si Lot, binatak na talaga ng anghel eh. Pero itong babae, no, hindi na nag-aatubili eh, talagang lumingon. Eh anong sabi ng Panginoon? Huwag kang lilingon. Kasi pag lumingon ka, babagal ang takbo mo. Di ba? Sa mga marathon or sprint runner, when you run, you don't, di ba? Hindi ka lingon ng lingon. Sa mga swimmers, saka nakakita na lumalangoy na gano'n, lingon ng lingon sa likod. Wala. Langoy ilog yon yung gano'n, langoy ilog. Pero sa mga scientific swimmers, talagang diretso lang ang ulo. Walang lingon-lingon. Kasi bumabagal ka eh. No? Pag nabalam ka, na-delay ka, na-antala ka, every second counts. Eh dahil lumingon siya, eh haya na yung umuulang asupre. Umuulan ng apoy. No? Kaya ang bawat segundo ay mahalaga. Eh napalingon siya, tumatakbo yung kanyang mag-aama. Paglingon niyang ganyan, seconds lang, mga kapatid, seconds lang. Naabutan siya ng sulfur. Naabutan siya ng sulfuric ash. Naabutan siya ng fire and brimstone. Kaya po't siya'y nagmistulang haliging asin. Never ever hesitate and never ever look back. Kapatid, hinango ka na ng Diyos sa kasalanan. Huwag mo nang sabihin, gusto ko pa sana isa na lang, isa na lang. Isang stick na lang ng sigarilyo, titigil na ako. Isang bote na lang ng alak, tapos na. Isang tira na lang ng shabu, talagang-talaga, bukas, hihinto na ako. Bukas din, titigilan ko na. Ihinto ko naman tong relasyon namin eh. Masama ito eh, galit ang Diyos dito eh. Pero, pwede ba isang gabi na lang? Isang gabi na lang? Tapos na. Madalas kapatid, yung sinasabi mong bukas, hindi na dumarating eh. May pagkakataon yung sinasabi mo, ito na yung huli? Hindi eh. Susundan at susundan pa rin. Hanggang abuting ka na ng hustisya, katarungan, at kaparusahan ng Diyos. Ihintayin mo pa ba yun? Ang sabi ng banal na kasulatan, today is your day of redemption. Today is your day of salvation. Not tomorrow. Kaya kung meron sinasabi yung Panginoon sa iyo na itong mga bagay na ito ay nagpapabagal ng iyong paglalakbay bilang Kristiyano, ito ay nagpapaantala sa iyo, no? Ano nagpapaatubili sa iyo? Pati hindi ka makasunod. Pati hindi mo magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Anong bahagi ng mundo ang nananahan pa sa puso mo? Anong remnant ng mundo ang iniingat-ingatan mo pa? Katumbas ito'y buhay o kamatayan, mamili ka. Hindi pwedeng lingon ka ng lingon, kinakailangan kang magpatuloy. Amen ba mga kapatid? Kasi buhay mong nakataya, kinabukasan mo nakataya, at hindi lang yon, ang kinabukasan ng mga taong nakatingin sa iyo. Ang kapakanan ng mga taong iginagalang ka, sumusunod sa iyo, lahat yan mapapahamak. Pag ika'y lumingon, damay ang iba. Pag ikaw ay naantala, nag-atubili, damay ang mga tao sa likod mo. Kaya hindi ka pwede magpasya na sabihin mong, ako lang naman ito eh. It will affect a lot of people around you. Yun lang pag-hesitate ni Lot, that spelled disaster for his wife. Kasi kung hindi siya nag-atubili, umalis na agad sila, baka hindi naging haliging asin yung misis niya eh. Kasi seconds lang, split seconds lang eh. Paglingon, haliging asin na agad. Kaya maging maingat po tayo sa pagpili. Amen? Si Lot, nagkamali nang napili na misis. So there is a danger in choosing a bad wife. Tanungin niyo si Will Smith. Tanungin mo si Johnny Depp. This is the story of two Hollywood celebrities who made the wrong choice. I know, siguro alam niyo naman ang storya. Ang storya nitong mga mag-aasawa na ito. Si Will Smith, balitang-balita yung pagkakasampal niya kay Chris Rock in defense of his wife, Jada. Alam mo, at one point in his life, he wanted to prove that, he's loyal, committed, and faithful to his wife, and he will, strike anyone who will dare touch his wife. Di ba? Kaya lang nung in-interview si Jada, anong sabi niya? Hindi naman daw siya kailangan ipagtanggol. Alam mo, nilaglag niya yung mister niya, si Will. Parang sinasabi, OA yung ginawa ni Will Smith. Di ba sakit nun? Kaya ilang panahon ding napunta ng mental institution si Will Smith because of that. At yung mga reaction ng mga tao na, tinira kasi ni Chris Rock yung buhok ni Jada. Kung ako si Chris Rock, ang titirahin ko, yung boyfriend niya. Yung kalaguyo niya. And then Johnny Depp, having married with this, she looks like an angel, but she's a devil. Mukhang napakaganda, di ba? Pero demonyo po yan. Johnny Depp admitted that he was a battered husband. His wife was so abusive. Hindi lang ho, verbally, physically abusive. Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo sa pagpili. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ingat sa pagpili. Baka matapat ka sa nguwi, sa bungi. Sino yung mga singles dito? Pakita sa kamay. Sumigaw nga na malakas yung mga singles dito. Ayan. Mag-ingat kayo ng pipiliin ninyo, mga kapatid. Mag-ingat kayo. Ayaw namin kayo mapahamak. No, mag-iingat-ingat kayo. Yung mga nag-aaral dyan, no, mag-aral muna kayo. Amen ba? Amen. Huwag muna mag-boyfriend. Huwag muna mag-girlfriend. Let me share 5 reasons why you should delay entering a relationship prematurely. Anong danger ng entering a relationship prematurely? Nag-aaral ka pa, papasok ka na sa relationship. o hindi pa panahon, pinipilit mo. You will miss a lot of freedom. Kapag pumasok agad sa isang relationship na hindi ka pa ready, no? Mamimiss mo ito, mga freedom na ito. Ano yung mga freedom na ito? Number one is freedom from distraction. Kasi pag wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, no, you can focus on your studies. Ang hirap kaya na mag-maintain ng relationship. Lalo kung napaka-insecure nung magiging boyfriend mo, magiging girlfriend mo, agaw atensyon, hanap atensyon, kulang sa pansin. Napakahirap mag-maintain ng relationship. Magastos pa. Saan ka kukuha ng pang-date? Saan ka kukuha ng pang-regalo? Diba? It's not for the young. No? You will be distracted. Nag-aaral ka, kumuha ka ng exam, umiiyak ka. Bakit? Magkagalit kayo ng boyfriend mo, magkagalit kayo ng girlfriend mo. So yung pag-aaral mo, hindi mo matutukan. Pangalawa, freedom from unnecessary pain. We want to deliver you from unnecessary pain. Fools rush in. Sabi nga, huwag nagmamadali. Kasi masakit. Marami kayong kilala marahil na pumasok sa relationship, hindi nag-work yung relationship. Buwan bago makarecover. Taon bago mapulot yung pirapirasong bahagi ng kanyang wasak na puso. Very painful. At hindi naman napakaliit ng tsansa na yung naging boyfriend mo nung high school ka o college ka, napakaliit ng tsansa na kayong magkatuluyan. Kasi pag pumasok na yan, nagkaroon na yan career, nagkaroon na yan ng trabaho, nagkaroon na yan ng kumita na yan, naiiba. Naiiba. Hindi pa ganun ka-stable eh. Siguro ikaw, sigurado ka. E paano yung isa? Sigurado kaya siya sa'yo? O baka pagka kumita na, kapag naiba na ang estado sa buhay, nababago. Kaya huwag ka nagmamadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmamadali. Number three, freedom from isolation. No? Kasi kapag ka prematurely pumasok ka sa relationship, bakod na bakod mo yung babae. Bakod na bakod mo yung lalaki. Kulang na lang lingkisin mo. Ayaw mo merong ibang kakausap. Ayaw mo merong ibang makikipag-interact siya sa iba. Kasi nga, possessive ka. Di ba? Ang tendency pa, pag kayo ng dalawa, ang pakiramdam mo, you and me against the world. Di ba? Kayong dalawa lang eh. Wala nang kayong pakialam sa ibang tao. You're not into the fellowship anymore. Yan malungkot. Yung mga nasa pumapasok sa relationship, pagka nagkaroon na ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend, biglang nawawala sa fellowship, biglang nawawala sa mga men's group, nawawala sa discipleship. Bakit? May boyfriend na eh, may girlfriend na eh. Hindi na kailangan ng discipleship. Hindi na kinakailangan ng fellowship sa church. Hindi na umaattend ng mga gatherings, ng mga alab. Bakit? May boyfriend ako, may girlfriend ako eh. Nagsasarili. Nagsusolo. Kaya nga, natutuwa tayo, nabibless tayo sa, meron tayong couple dito sa church na bagong-bago lamang po. Eh. Mag-boyfriend sila eh. No? Alam niyo po kung sino yon? Oh, talaga magandang halimbawa po yan. Si Lewis at saka si... Sino nga ba yun, Lewis? Mga young people, no, paalala lamang po, yan. Ayun, natutuwa tayo. Let's continue to pray for Joey Villegas and Michelle Reyes, no, ina-announce natin. Nasaan ba yung dalawa? Kaway-kaway nga kayo riyan. Kaway-kaway. Nasa taas si Michelle. Ayan. Si Ebong nasan? Ayun si Ebong. Kasi they are, nasa stage sila ng kanilang prayer of consideration na nasa next level na po sila. And they're being guided. No? Alam ng magulang, alam ng leader, alam ng pastor, no? And nag-a-ask sila ng anong guidelines, anong kailangan nilang gawin para malinang nila yung kanilang relationship so that they can get to know each other. Di bang saya noon na nagkakaroon ng celebration? Why? Because they are going through the process. Have to go through the process. At kahit sila ng dalawa, ang mag-boyfriend at mag-girlfriend ngayon, hindi nila iniiwanan yung tropa ng mga lalaki at tropa ng mga babae, no? Yung mga kaibigan nila, magkakasama pa rin. That's the beauty of a healthy relationship. Sabihin ng mga young people, sana all. Amen? Sabi mo sa young, kung young people yung katabi mo, sabi mo, darating din ang sa iyo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, number four, freedom to develop God's gifts and pursue God's will. Malaya ka na mag-explore, malaya ka na mag-minister, malaya ka na mag-mission trip, malaya ka na maglingkod sa Panginoon, ma-develop mo yung gift ng Lord sa'yo at malaman mo ang kalooban niya. Ang sarap kaya nun. Sabi nga ni Pablo, kung akong pamimiliin, ano, yung mga singles, wag na lang mag-asawa. Kasi ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kasi pag nag-asawa ka, iniintindi mo yung asawa mo kung paano siya liligaya. Samantala kung single ka, no, wala kang, you're carefree, no? At walang masyadong kinakailangang pumigil sa'yo upang magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, huwag papasok sa relationship dahil kailangan mo. Papasok ka sa relationship dahil kalooban ng Diyos. Amen. Don't enter a relationship out of need. Kasi kung papasok ka sa relationship because of a need, meron kang need to be accepted, need to belong, need to be affirmed, need to be loved. Kawawa naman yung magiging boyfriend mo, kawawa yung magiging girlfriend mo. Lalamunin mo yun eh. Madidrain yun kasi hihigupin mo nang ihigupin lahat ng atensyon, kukunin mo lahat ng pagmamahal, kukunin mo lahat ng security kasi nga insecure ka. Isang araw lalayasan ka niyan kasi masasakal sa'yo. So huwag papasok sa relationship ng ikaw ay hati-hati. Dapat buo ka kay Jesus. Amen? Pag nasumpungan mo, naayos mo ang sarili mo, buo ka sa Panginoon. Pag pumasok ka sa relationship, pareho kayong buo. Naku, malayo ang mararating ninyo. Hindi kayo matutulad kay Lot. Hindi kayo matutulad kay Johnny Depp o kay Will Smith o kung sino pa man. At panghuli, freedom from immorality and its consequences. Kasi ang bata-bata niyo pa, mag-boyfriend, mag-girlfriend na. Nagkakasawaan na kayo sa kwentuhan lang eh. Nagkakasawaan na kayo sa mga activities na inyong ginagawa. Hanggang sa anong gagawin na ninyo, wala na kayong ibang magawa. Hindi, maghali ka na. Maghawa ka ng kamay, maghaplusa na. Anong kasunod na nun? Immorality. Mabuntis. Makabuntis. And we want to spare you from these consequences. Kaya kung ikaw ay may napupusuan na, may crush ka, no? Tanongin mo ang katabi mo, sinong crush mo ngayon? Ayan. Kung may crush ka, no? Sabihin mo sa leader mo, sabihin mo para maipag-pray ka, no? Kung meron ka nagugustuhan, sabihin mo, no, humingi ka ng payo, huwag kang magsarili. Amen. Amen po ba? Are we learning? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We want you to be free, no? We want you to be free. No? Konting renda lang, konting disiplina lang. Kasi pag dumating naman yung pagkakataon na yun, talaga namang napakasarap mag-asawa. Amen po ba? Sa mga may asawa dyan, talaga ba? Parang galing sa ilong ah. Langit sa lupa ang may asawa. No? Tanungin nyo si Pastora Citas. Napakaligaya niyan. Ako rin naman. Yeah. Masaya po kami. No. Kasi nga, nasa tamang proseso. Amen. Amen. And we want you to have that kind of relationship as well. God wants you to enjoy life. God wants you to have a healthy relationship. God wants you to have that kind of relationship. God is very much interested. Yeah. Yan lang, dahil nga, pabagsak ng pabagsak ng pabagsak ng pabagsak ang moral at ang paninindigan ni Lot, eh talagang pariwara. Ito pinakamatindi, sabi dito sa verse 34 ng chapter 19. Noong nakatakas na silang mag-aama, pumunta sila ng kaburulan, nagpanik yung magkapatid na babae, na anak ni Lot. Sabi, wala nang tao dito, tayo na lang. So ano sabi? Sipingan natin yung tatay natin para tayo mabuntis at magkaanak. Kaya sinabi nung panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin sila siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayong magkaanak. This is incestuous relationship. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita. Sabi niyo, Moab. Yan. At lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno mga Amonita ngayon. Sabihin niyo naman Amonita. Yan. Dalawang lahi po yan. Mga Moabites saka Ammonites. Naging lahi, bunga ng isang incest. Lot at saka yung dalawa niyang anak. Di ba napakapangit? Napakapangit nito. At yun na yung pinakamababa na kinasadlakan ni Lot. Lot's daughters committed incest with him. Kaya pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Yun ang malungkot. So how can we prevent this? How can we prevent this downward turn? Paano mo mapipigilan yan? Paano natin na-arrest yan? We can arrest that by going through a journey. And this is our journey as followers of Jesus Christ. Ano yung journey na yun? Let me show you your journey. Ito po yung journey natin. Take a look at this. You're a believer dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, nakilala mo siya, nabago ang iyong buhay. No? Naisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ikaw ay isa ng mananampalataya. Amen. No. Pero sana huwag kang manatiling mananampalataya. Kasi meron pang susunod na baitang. At ang susunod na baitang ay pagiging disciple. Sabihin nyo, disciple. Yan. Huwag kang makontento lang na padalo-dalo paglinggo. Huwag kang makontento lang na ikaw ay masabing member ako ng Cross World, no? At nagwo-worship ako, yung iba nga online pa, no? So, don't be contented with becoming merely a believer. Aim to become a disciple. At anong larawan ng isang disciple? Ang larawan ng isang disciple ay talagang nag-aaral ng salita ng Panginoon, nananalangin, no, nakikipag-fellowship, nag-share ng gospel, at bahagi ng isang maliit na grupo, ang tawag natin doon, life group. Kasi doon ka mag-grow. Sa ganitong malaking setting, medyo mahirap mag-grow. Kasi sabi ko nga, di ba, ang kaharap mo ngayon, yung batok nung nasa harapan mo. Hindi mo naman pwedeng kumustahin yan. Sige, kumustahin mo yung batok. Kumusta ka na? Kumusta na ang journey mo? No? Anong pre-request mo? Batok. Di ba, hindi mo, walang meaningful na engagement with another person. Tayo, meron. Ako, with you. Pero malaking setting ito, no? Nakakaroon ng pagbabago kung mayroong yung malapitan na over a cup of coffee, no, o kaya over a meal, kain tayo, kwentuhan tayo, at maglakbay tayo magkasama para tayo lumago. So that's the second. You must grow from a believer to become a disciple. Amen? Amen po ba? At kung disciple ka na, you should progress to another level, and that is becoming a servant. Can you say servant? So nais ng Panginoon na hindi ka lang disciple na umaattend ng life group. Gusto din niya maglingkod ka. Binigyan ka ng Diyos ng napakaraming regalo, gifts. At ang layunin ng regalong ito, ang mga gifts na ito, spiritual gifts na ito, ay maipaglingkod mo sa Diyos at sa iba. Meron kang tanging galing na ikaw lang ang meron eh. Ipagamit mo yan sa Panginoon. Dahil kung hindi mo ipapagamit sa Panginoon yan due to atrophy or attrition, no, eh, maluluo yan eh, hindi yan gagana. No? Itali mo man yung kamay mo dito at huwag mong galawin sa loob ng isang buwan. Matutuyo eh. Eh meron kang regalo, may spiritual gifts ka, ipagamit mo, ipaglingkod mo yan. So, i-aim natin na from being a disciple, Lord, I want to serve. Paano ka magsiserve? No? Serve other people by sharing the gospel. Share the good news of the Lord. Kahapon lang, nasa MOA po kami. At ako'y gagawa ng sermon. No? Doon sa MOA, meron palang lounge doon na pwede kang tumambay, may table, pwede ka nang nilapas ko na yung laptop ko. No? Ready na ako na gawa ng aking ano eh, ng aking sermon, yung final touches ng sermon ko. Nagpaalam na si Pastor Rosita sa kasi AB, no? Si Pastor Rosita sa si AB. Pag alis nilang dalawa, yung matanda sa harapan ko na 80 years old, kinausap ako, sabi, "Kambal ba sila?" Nagulat ako. Hindi po kambal yun. Magnanay po yun. Ay, ganun ba? Akala ko kasi ikaw ang lolo. hindi naman sinabi yun. Kaya, tuwan-tuwa ako na masabi na si AB, tsaka si ang mama niya ay kambal. Kasi daw magkamukha. Tuwan-tuwa naman siyang malaman na magnanay pala. At nagkwento. Hindi ako makagawa. Sabi ko, kulang ng oras ko sa sermon, Lord. Kulang na. Tinatry kong gumawa habang nagkukwento siya. Kaya lang sabi ko, hindi tama yung ginagawa ko. Dinala ako ng Lord dito sa MOA para sa Kanya. So I have to stop what I am doing. I must be willing to be interrupted so that I can spend time with this guy. So sinarado ko yung laptop ko, umusod ako sa harapan niya, at nagkwentuhan kami sa politika. Muntik na nga ako makumbinsing bumoto kay BBM. Eh. Kasi BBM siya. But anyway, mahaba yung kwentuhan namin. Mahaba. And an eye-opener as well, kasi meron siya mga direct experiences with the Marcoses. No? And an eye-opener din. No? Maganda din naman yung mga sinasabi niya. Okay. At marami na siya na ikwento. At kinumusta ko naman siya. Kumusta kayo? Kumusta ang asawa niyo? Nasa Amerika? Mga anak niyo? Mga apo niyo? No? Kumusta ang trabaho niyo? Ano bang business niyo? Ganyan-ganyan. So, we talked about him. No, tuwang-tuwa naman siya. Sabi ko, I want to pray for you. Sabi ko, gusto pa kayo kay panalangin. Sige, panalangin mo nga ako. Pag-pray mo yung health ko. Ganyan. And then I began sharing. So yung dapat na dalawang oras ko na pagpe-prepare ng sermon, yung isang oras doon, no, was spent with him. And he prayed to receive the Lord Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. At salamat sapagkat he was so thankful. He was so thankful. Tinanong ako, sakali bang mamamatay kayo ngayon, sa kayo pupunta? Eh, sa langit na, sa langit na. Eh, bakit huwag ako? Eh, kasi, ano, nasa puso ko si Jesus. No? So, hindi na ang religion. So, mga kapatid, yun eh, yung bang makapaglingkod ka, yung pag-share ng gospel ay paglilingkod. Hindi mo lang alam yung kaharap mo, naghahanap yan eh, hindi mo alam. Siguro ang itsura lang niya masungit, ang itsura niya ay mataas, ang itsura niya ay mahirap hiran, pero sa loob niya naghahanap yan. Naghahanap. Kaya sana makita natin ang sarili natin na we are servants of the Lord. Maglingkod po tayo. At ang paglilingkod hindi lang dito sa loob ng church, no? Don't ever think na kailangan ko maglingkod, kailangan gusto ko doon sa stage. Gusto ko itong kumanta, gusto ko mag-usher, gusto ko, magaganda po yan mga kapatid. That's good. Pero ang tunay na paglilingkod nasa kalsada. Amen. Amen ba? You may be working from home, but you should get out of the home time and again. And engage your neighbors, engage the people around you. Sabi niya nga kahapon sa akin eh, nagpapasalamat daw siya kasi nagkita kami. Kasi para daw negosyo yan eh. No? Wala kang makikitang kliyente sa bahay. Sabi niya, walang pera sa bahay. Ang pera nasa kalsada. Diyan ka magkakaroon ng kita. Magkakaroon ng negosyo kapag nakipagtagpo ka sa mga tao. Ganun din naman sa pag-share ng gospel. Wala kang masishare ng gospel kung nakakulong ka sa bahay. Sabi mo sa katabi mo, maglakad-lakad ka naman. You use your 6,000 steps, 10,000 steps per day, purposefully. Amen? Di ba yung mga health buffs dyan, yung mga nagbibilang na mga lakad, gamitin mo naman yung lakad na yan to advance the kingdom of God. Amen? Ang tunay na paglilingkod nasa labas, nasa community. Wala po dito sa loob ng church. Meron, konti lang. Pero mas nasa labas. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pero huwag tayong manatiling servants lang. Kasi may promotion pa yan. No? Kumbaga sa bisikleta, mga kapatid, kung ikaw ay uphill, paakyat ka. No? Paakyat kang ganyan eh. Hindi ka pwede huminto sa gitna. Dapat tuloy-tuloy ang pedal para makaakyat ka. Kasi pag huminto ka na nakabisikleta ka, aatras ka. Ganun din naman sa pananampalataya. Sa journey mo bilang isang Kristiyano, pag ikay nahinto, nag-atubili, kagaya ni Lot. At ikaw ay naantala, at ikaw ay lumingon, ay mapapahama ka, kagaya ng asawa ni Lot. Kaya dapat ang tingin mo sa Panginoon, pataas. Amen? So that in the end, you can become a leader and you can lead people to Him. Para ang buhay natin, umaasenso. Amen? Hindi yung pababa ng pababa ng pababa. Ang buhay mo ay paakyat ng paakyat at paasenso. Kasi, yan ang plano ng Diyos sa iyo. God wants you to grow, God wants you to mature spiritually, and God wants you to minister significantly, and God wants you to take the lead so that this nation can be brought back to Him. Here in Crossroads, we want you to grow. Ayaw po namin kayong ma-stuck. We don't want you to be stuck in your journey. Yung mga nasa online, hanggang kailan kayo mag-o-online? I'm not talking if you're in Saudi Arabia. I'm not talking to you. I'm not talking to you if you're in US. Pero kung ikaw ay nandito ka lang sa Bulacan, kung ikaw ay nandyan lang sa Valenzuela, kung ikaw ay nandyan lang sa Metro Manila, ang lapit lang dito. Don't be stuck in your home. Come on, join us and worship the Lord. Amen? Because sumigaw nga kayo ng malakas para marinig nila. Tandaan nyo, iinggitin namin kayo ng iinggitin hanggang sa pumunta kayo dito sa church. Kasi darating ang time, and it will be soon than you think, that we will not be holding a real-time worship service online. Sorry. It will be a delayed telecast. Kasi we want us to really experience, you know, the move of God among us as a community. No? Iba yung dynamics nung magkakasama tayo eh. Amen ba? Iba po yun eh, iba po yun eh. Iba yung alam mo, pagbaba ng banal na Espiritu, alam mo, yung galaw ng Panginoon sa ating kalagitnaan. That's something that you cannot be that cannot be replicated online. That's something that we cannot bring to your home. You have to come here and enjoy the presence of the Lord. Yes, we know that you can experience the presence of the Lord in your homes, but there's a dimension of an experience that we cannot give to you while you're there. Kaya come and worship with us. Amen? So isipin mo, saan ka ba na-stuck? Believer ka ba? Ay, kailangan maging disciple ka. Okay, disciple ka na. Na-stuck ka doon. Bakit? Oo nga, umattend ka ng life group, pero hanggang ngayon, wala kang dinidisciple. No? So dapat, mag-serve ka na. Mag-disciple ka naman ng iba. Mag-alaga ka naman ng iba. Mag-share ka naman ng gospel. O baka mamaya, disciple ka na, servant ka na, pero meron pang room for growth. No? Kasi we have a nation to win. Amen? We have a world to transform for Jesus. Kaya when you're stuck in Sodom, imagine what all the people behind you will be stuck as well. Huwag sana ikaw ang maging dahilan kung bakit mo mabagal ang pagbabago ng Pilipinas, ang pag-advance ng kaharian ng Diyos. Because God wants to really bless this nation. Amen. Regardless kung sinong uupo, God wants to bless the Philippines. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi God is always redemptive. Sino man ang maupo sa Malacanang, sino man ang maupo sa Senado, sa Kongreso, sino man ang maupo sa City Hall, sino man ang maupo sa Provincial Capital, kahit sinong umupo yan, ang Diyos pa rin ang nagahari. At tandaan mo, ang layunin ng Diyos is always redemptive. He can use even a Nebuchadnezzar, no, to transform Israel. He can use even a Nero, no, to cause the advancement of the kingdom of God during the Roman era. God is sovereign and He can turn everything around just for the glory of His name. Kung isipin natin, you know, Lot, bulusok, pabagsak, wala na talaga eh. Pero look at how good God is. In Deuteronomy chapter 2 verse 18 to 19, etong sabi ng Diyos kay Moses. Ngayon ay tumawid kayo sa Ar, sa hangganan ng Moab, pagdaan ninyo sa lupain ng anak ni Ammon. Rings a bell? Pagdating niyo sa Moab, rings a bell? Huwag ninyo silang guguluhin o didigmain. Huwag niyong sasalingin ang Moab at Ammon. Why? Huwag niyo silang guguluhin, huwag niyong didigmain sapagkat kapiraso man ang lupa nila'y hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na iyon sa mga anak ni Lot. Wow. Awesome. That's my God. Amen. That's our God. That's our God. God remembered Lot. Kahit pa nga pabugsok, pabulusok, no? God remembered Lot. At hindi lang yun, no? Sabi niya, huwag niyong gagalawin yung Moab, huwag niyong gagalawin Yung Ammon kasi pinangako ko na yan kay Lot sa kanyang mga anak. Kahit ganun pa yung nangyari sa kanilang buhay. At hindi lang yon. Look at Ruth chapter 4. Etong sabi sa napangasawa nga ni Boaz si Ruth. At sino si Ruth? Isang Moabita. Bunga ng incestuous relationship between Lot and his eldest daughter. Diba? Karumal-dumal yung kasalanang nagawa. Pero Moabita ito. Ano nangyari na? Pakasawa nga ni Boaz si Ruth na isang Moabita at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth. Sino daw pinagpala? Si Ruth. Anong lahi niya? Moabita. Ano? At ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo na ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni, wow, David. Grabe. The greatest king that Israel ever had. David. At hindi lang yun. Hindi natapos kay David. Dahil kaapu-apuhan ni David, si Jesus Christ, ang tagapagligtas ng mundo. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya kahit ano man ang iyong kinasadlakan, pabulusok ka ng pabulusok, pababa ka ng pababa, may pag-asa. Amen ba? Kung papahintulutan mo lang ang Panginoon, nasagipin ka, tulungan ka, iaangat ka ng Diyos eh. Huwag ka lang manatili dyan. Don't be stuck. Huwag ka nang mag-atubili. Huwag ka nang magpatayong-tayong. Huwag ka nang huwag mo ibitin ng Panginoon. Huwag ka magdalawang isip. Magpasya kang sumunod sa Panginoon. In the last days, ang sabi ng Panginoon bago siya dumating, ito daw ang mangyayari. Let's take a look at this verse. Ang sabi dito ay, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Anong sabi? In the last days, there will be many lots. Please. Don't be one. Huwag ka nang tumulad kay Lot. In the last days, maraming mga Kristiyano na mamangka sa dalawang ilog. Maraming Kristiyano mananampalataya pero nakastuck. Please, don't be like Lot. Don't be like the wife of Lot. No? Oo, God is merciful. Oo, God is redemptive. But please, don't be stuck. Continue your journey to become a believer, a disciple, a servant, and a leader for the glory of God. Okay. Yumuko po tayo mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami lumalapit sa iyo. And salamat sapagkat maganda pala ang pangitain mo para sa amin. Ayaw mo kaming maging nandito lang sa baba. Gusto mong umasenso ang aming buhay. Gusto mong umasenso ang aming pananampalataya. Gusto mong umunlad ang aming relasyon sa iyo. Lord, we want to grow. We want to mature. Lord, forgive us if we are stuck. Kung sa mahabang panahon, di na kami nag-grow. Sa mahabang panahon, di na ubuusad at di na gumagalaw ang aming relationship with you. Lord, we want to go to the next level. We want to go to the next level. So we pray, Lord God, that you will help us. Huwag na kaming mag-atubili. Mag-all out na kaming sumunod sa iyo. And brother, sister, if you want to go to the next level, can I see your hand? Yes, Lord, I want to go to the next level. I want to follow you. I want to be a follower of Jesus. I want to surrender my life to Him. Yes. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.